Рецепти життя на Радіо Марія. Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Вітаю вас! Ми розпочинаємо програму «Рецепт життя». Сьогодні рецепт запишемо не тільки про людину, але й про ціле місто. Думаю, що вам цікаво, як так може бути, але справа в тому, що сьогоднішня гостя в мене така, яку я не можу розмежувати з її любов'ю до міста Києва і її професією теж. Владислава Осьма, києвознавець, гід і викладачка. Я вас вітаю, пані Владислава.
Слава Ісусу! Дякую за запрошення.
Пані Владиславо, я не знаю, чи це приємно чути, що вас асоціюють з Києвом? Ну, я вас не уявляю взагалі ось без теми Києва.
Хороше запитання. Знаєте, я ставлюся до всього взагалі, що пов'язано з тим, як мене сприймають через мою роботу, з певною іронією, бо інакше, напевно, було би досить тяжко. Я, скажімо, на Андріївському узвозі працюю вже 26-й рік, і мене тішить, що я стала частиною цієї вулиці, знаєте, такий предмет інтер'єру, як то паркан, чи лавка, чи дерево. Ну, от я бачу, що я... І ми це обговорюємо з людьми, які побагато років на цій вулиці працюють. Вони кажуть, так-так. І знаєте, це чудово, насправді, коли між тобою і містом, в якому ти живеш, немає ані найменшої шпаринки, в яку могла би просочитися там якась негативна емоція.
Тим паче знаємо, що ви були організаторкою музею однієї вулиці і досить багато часу пропрацювали в цьому музеї.
19,5 років, якщо казати точно.
Так, а мені пригадується ваше висловлювання одне, коли ви сказали, я вулична жінка, тому що я в цій професії пропрацювала 25 років.
Ну, ви ж розумієте, що я жартувала. Мала на увазі, що професія екскурсовода або гіда вимагає інколи багатогодинного перебування на вулиці, просто неба. І я маю сказати, що це досить таки фізично важко, тому що це влітку пекуче сонце, взимку це холод, дощі, вітри, шуми, пил, вихлопні гази і так далі. Але це щаслива професія, тому
але,
що...
вочевидь, це частина вашого життя.
Ну, безперечно, я цим займаюся більшу частину мого життя, календарного, так би мовити, паспортного. І це те, що в мене, напевно, найкраще виходить.
Я пам'ятаю, в одному з описів вас як екскурсовода я знайшла такий опис, що пані Владислава влаштовує містерію – театр одного актора, де декорацією виступає Київ, завісою, напевно, ці будови. Я особисто не мала такої змоги бути у вас на екскурсії, але бачила ваші лекції, слухала лекції. І що я можу сказати? У вас є унікальний дар – заворожити цього слухача, котрий вас слухає. І ось ти ніби сів послухати, наприклад, про зникаючий Київ. Опам'ятався, годину часу немає. Тобто ти увійшов в ту атмосферу, ти ніби пройшовся тими вулицями, які ви описуєте. У вас є дійсно дар словом навіть візуалізовувати. Тобто навіть коли ти дивишся чи слухаєш ці лекції, так не бачачи цього антуражу, ти все рівно собі уявляєш все це. Я пам'ятаю, коли була студенткою, мала більше часу ходити вулицями міста. І відчувала оце неймовірне відчуття, десь воно зсередини зароджувалося, що ти починаєш проникати ніби в історію, відчуваєш це злам століть, поколінь. І коли я слухала саме ваші лекції, це відчуття знову, я його пережила. І страшенно би хотіла, щоб нашим слухачам також сьогодні вдалося пережити хоч на мить саме це відчуття. Я би хотіла сьогодні провести таку програму, якщо ви не заперечуєте, щоб ми, проходячись Києвом від облюбованого центру чи Подолу, так само і вашим життям, облюбованих місць вашого життя, так, до якихось закапелків, так само закапелків Києва і закапелків, можливо, вашого життя для того, щоб представити рецепт життя однієї людини і одного міста. Якщо погоджуєтесь, то підемо.
Я погоджуся, але з певними але.
Прошу.
Мені здається, що закапелки – це надто індивідуально для того, щоб тим більше по радіо, де немає картинки, де немає фізичного відчуття простору, бо воно все-таки міняється, залежно від того, перебуваєш ти в оточенні будинків, дерев, під певним станом неба, чи слухаєш про це. Так от я би не ризикнула насправді тягти слухачів одразу у закапелки. Я би, напевно, запропонувала найпростіший рецепт, абсолютно досяжний для всіх, як відчути контакт із містом, в якому живеш. А стосовно того, що ви казали, пані Тетяно, я би зауважила, що оте відчуття, яке ви колись в собі віднайшли, відчувати перехрестя доль, часів, злами епох, воно насправді нікуди не дівається. Насправді, це раз набуте, назавжди залишається з нами. Просто ми, дійсно, поспішаючи весь час, інколи не маємо часу на те, щоб зануритися в нього. І не так-то часто, може, треба робити над собою ці зусилля, бо це як скарб, який набуваєш і бережеш в душі. І, знаєте, я собі інколи уявляю, що от десь у мене в серці є така потаємна шпаринка, є таке особливе місце, куди я складаю найдорожчі враження мого життя, найдорожчі переживання.
Вони, сьогодні під час ефіру ми туди не завітаємо.
Вони загорнуті в коштовний оксамит, але я просто, це ви просили мене показати механізми, так?
Угу.
Одне місто через одну людину. Ну, от я така людина дивна, та, що я і місто своє в ці закапелочки теж складаю. Тому що де б я не була, з яким би настроєм я не була, їду я чи я йду, місто весь час навколо мене, воно поряд зі мною. І знаходити контакт із цим місцем, конкретним, в якому перебуваєш, і через нього співчувати тому місту і відчувати ціле місто – це дуже цікава робота, зрештою. Хмариться або сонячно, дощить, сніжить, листопад, тобі холодно, або ти навпаки йдеш під шквальним вітром мінус 15, а тобі чомусь гаряче. Фізичні відчуття насамперед. Тому що ми інколи забуваємо, що крім духа і душі в нас є тіло, а наше відчуття міського простору, воно починається саме з тіла. Як нашому тілу ведеться, добре чи погано, від чого це залежить? Звісно ж, від того, наскільки комфортним є фізично міське середовище. Кіоски, вулична торгівля, розбиті тротуари, жахливий громадський транспорт, черги там, де ти навіть і не сподіваєшся їх побачити – і так далі, і так далі. З цього всього складається той негатив, який ми інколи вихлюпуємо на інших людей, які, зрештою, так само, як і ми, абсолютно ні в чому не винні. Але є і інший бік справи. До цього самого фізичного простору можна ставитися, якщо не геть інакше, то принаймні менш драматично, а інколи аж настільки активно в нього занурюватися, що виникає бажання щось змінити на краще. І от цей перелом у ставленні, він, як правило, пов'язаний з постійними практиками. Не в якомусь східному, езотеричному тощо значенні, а в буквальному. Ми практикуємо спілкування з містом. Я ним іду.
Для вас місто, і, пані Велеслава, це люди, це будівлі, чи це конгломерат всього?
Абсолютно зрозуміло, що це все. Не можна виокремити людей чи будинки, бо одне без іншого не матиме сенсу. І найцікавіше у місті з'являється якраз на перетині людського і архітектурного, тому що все є продовженням всього. Все з усім абсолютно пов'язане.
Який для вас зараз образ сучасного Києва? Тому що якщо уявляти Київ як конгломерат людей, будинків і всього-всього, то, зрештою, мало залишається архітектурних споруд, наприклад, там 19 століття, 20-го навіть століття, або вони розбавляються сучасними новобудовами. Мало залишається, напевно, корінних киян, які би мали би бути якби візитівкою міста. Зараз те, що називається скрізь понаїхали, да?
О-о-о-о, прошу, давайте не будемо, давайте не будемо ображати людей. Місто – це місце крос-культурних комунікацій, вибачте за академізм, тобто це те місце, яке має належати абсолютно всім, хто в ньому перебуває, і воно взаємозбагачує абсолютно всіх і кожного, залежно від того, наскільки багатими і різноманітними є культурні зв'язки. Інакше і дуже просто кажучи, що різноманітнішим є населення міста і способи його поводження в маленьких спільнотах і на перехрестях цих спільнот, то щедрішим і багатшим буде результат. Уявіть собі в суціль моноетнічне однорелігійне місто Київ. Нудота, я би втекла звідси. яким би воно не було. А так, Київ історично місто, яке складається з представників різних етнічних груп, різних віросповідань і, відповідно, різного способу життя. Крім того, щодо киян, які мали би, як ви сказали, визначати обличчя міста. Сьогодні понад 50% мешканців Києва не є уродженцями Києва. Але така сама ситуація була і 60 років тому, і ще до того, тому що це місто, неодноразово просто знищувалося. Воно зникало з лиця землі, потім залюднювалося тими, хто приходив сюди звідкілясь. В Києві на сьогоднішній момент, ну, не сказати, щоб по пальцях можна було перелічити, але це дуже маленька група людей, які знають там своє київське саме коріння в 5-му, 7-му і так далі поколінні. І не треба ставити це комусь в провину, а комусь в заслугу. Ні, ну така у нас доля. І йдеться не про те, щоб пишатися тим, що от я тут з дідів, з прадідів. Не це визначає київськість. Киянин – це не людина, яка народилася в Києві. Це не робить автоматично людину суголосною місту, в якому вона живе. Якщо ти це любиш, якщо це в тобі, якщо ти маєш прагнення це пізнати, а потім робити щось для того, щоб твоє середовище ставало кращим, оце є визначальним. Вийди за межі власного егоїзму. Подивися на інших людей, поділися чимось, байдуже чим – і тоді ти відчуєш, що це місто належить тобі, а ти належиш йому. Комунікація – це те, що визначає, а не місце народження.
Ви по-новому подивилися на киян після подій Майдану?
Так. Що ви бачили? Я не сподівалася на те, що ми спроможемося на таку жартовність і щедрість. Мені здавалося, що прірва розчарування і зневіри, в якому дозволили собі опуститися, вона поглинула нас в масі назавжди. І коли я побачила, як багато людей беруть участь в процесі, як всі друзі, і ти вже не дивуєшся, тільки ходиш там по Майдану десь в справах, біжиш, здрасте. Тобто це нормально, да? Відгук, який події мали серед киян, був настільки вражаючим. І ви знаєте, кажучи про якісь глобальні речі, я би, напевно, зауважила, що на наших очах сьогодні Київ нарешті набуває своєї нової ідентичності. Київ стає столицею для України по-справжньому, а не лише на папері. Тому що перед тим у східників до нас були свої претензії, Захід так скоса на нас поглядав, тому що там жирна столиця, яка говорить російською мовою, то яка то столиця. Да? Ну, тобто кожен край України мав своє бачення Києва, а ті люди, яких Майдан об'єднав, звісно, що це не дорівнює автоматично всі цілі України, але це досить таки значна кількість громадян України. Вони зараз дивляться на Київ як на столицю, яка заслужила це своєю працею, своєю жертовністю, своєю готовністю обійняти, прихистити. І, власне кажучи, в цьому відкрилася одна із найдавніших, одна найважливіших духовних і просторових рис Києва. Ми з вами почали говорити про практики, про закапелки. Якщо ви не проти, повернімося до цього на секунду. Закапелки кожен має відкрити самостійно. Тому що це і є спосіб зробити місто своїм. Так, щоб потім ще, може, якийсь час ні з ким не ділитися. Так? От це тільки моє. Це мій секрет, це моя київська таємниця. А є речі, які належать абсолютно всім. Знаєте, я дуже люблю, коли дозволяють обставини, є час ходити з роботи, з району Могилянки, з Подолу додому на Оболонь, де я мешкаю пішки. Це десь, ну, залежно від маршруту, 10-12 кілометрів, які долаються дуже легко, тому що я майже весь час іду вздовж ріки. І час від часу озираюся і бачу, як розгортається оця дивовижна панорама правобережного Києва. Оцей скарб, який на сьогодні, на щастя, майже ще не змінився, якщо його спостерігати здалеку.
Угу.
Спочатку з'являється Андріївська церква, потім відкривається, видно, Михайлівський, і вже здалеку, ген-ген, вже так від Московського моста можна вхопити вершечок дзвіниці Києво-Печерської лаври, і цей свіжий пружний вітер, І це прекрасно. І заради цього варто вийти в місто. І походити ним просто. Це найперший спосіб засвоєння міського простору. Піша хода.
Я навіть зізнаюсь нашим слухачам, що пані Владислава веде курси по тому, як, наприклад, у творах. Ви показуєте мені? Ні, кажіть.
Напевно, правильніше було би сказати, що це програма на інтернет-каналі BTV, яка називається «Читаємо Київ». Лекціями я би це не назвала. Це інколи монологи, інколи діалоги, тому що до мене в студію приходять письменники, письменниці, поети, поетки, і ми з ними говоримо про образ Києва в художній літературі.
Ну от, власне, коли повертатися до цього образу в художній літературі, це, зрештою, те, що сформує і нашу свідомість також, тому що читаючи, потім бачачи це, ми собі теж уявляємо образ Києва якраз це із позиції з лівого берега погляду на правий берег.
Ну, це класика жанру. Класик,
так. Від цукерок «Київ вечірній», напевно, так, цей образ.
Ой, як цікаво, мені не спадало на думку, що для когось сприйняття цього краєвиду може розпочатися із цукерок «Київ вечірній», бо для мене воно завжди розпочиналося із фізичної присутності саме в місті. Приїжджаючи з лівого берега на правий, ти це спостерігаєш, а вже потім це накладається на Шевченка, на Чуя. Та, Боже мій, я ж до Аркадія Гайдара, величезний список авторів. Дякую за цей подаруночок.
А я кожного разу їду із Броварів, якраз із лівого берега на правий, і кожного разу я бачу ці краєвиди і згадую поему «Вернак». 19 століття, 1848 рік. І ви знаєте, я часом відчуваю те саме, що й відчував цей герой. Коли тобі геть важко, але ти дивишся на ці храми золотоверхі і якось... От я розумію оцього героя, якого фактично життя перемінилося тільки через те, що він побачив цю дивовижну красу в горах, які тонуть просто в зелені, ці верхів'я храмів. Але читаючи вашу статтю «Київ, який зникає», ну, задаємося собі, звичайно, питаннями, чи завжди так буде, і одразу відповідь виникає, напевно ж ні, напевно зміняться горизонти, зміняться картини. Навіть мені так попала в серце ваша фраза, коли ви описували із тим, що змінюється монументальність міста, змінюється і ставлення людей і до сакрального простору, і до простору загалом. Я після вашої статті стала помічати, дійсно, на фоні цих висоток, здається, лавра меншою, здається, що навіть така видимість сакрального простору, вона зменшується.
Я думаю, пані Тетяна, треба пояснити слухачам, про що йдеться, бо, напевно ж, не всі читали цю статтю. Да, це було б надто нахабно з мого боку припускати, що вона всім відома. З журналісткою Іриною Славінською ми ходили Києвом і спостерігали зміни, які відбуваються в міському середовищі, в архітектурному просторі. І дійсно, я тоді зауважила, що... Тобто зауважила я це раніше, це я Ірині, і потім читачам цього матеріалу на українській правді пояснювала, що на мою точку зору небезпека оббудовування, так би мовити, давніх пам'яток, зокрема сакральних об'єктів, велетенськими, сучасними новобудовами, полягає не лише в тому, що це руйнує наше уявлення про те, що є гарним, а що ні, не лише в тому, що це звужує певний простір сприйняття пам'яток, але й тому, що дійсно на тлі велетенських багатоповерхівок, деякі споруди минулих часів стають маленькими, а зважаючи на те, що уряд не виділяє часто коштів на їхню реставрацію, вони починають занепадати на тлі великого, нового і гарного, з точки зору багатьох людей, це маленьке і занедбане, стає настільки другорядним, що часто густо ми просто не помічаємо, коли воно зникає. І це одна із найбільших небезпек, тому що коли втрачається, це не плач заради плачу насправді, ну то й що, ну в Києві декілька тисяч старих будинків 19 століття, та? Ну можна втратити, дозволити собі десяточок, але з кожною такою втратою зменшується відсоток неповторності, яка робить наше життя якимось інакшим, ніж воно було би у всуціль сучасному місті. Йдеться про те, щоби мати можливість обирати. Йдеться про те, щоб наше емоційне життя було багатшим, ніж те, яке формується однаковими стандартизованими умовами життя у багатоповерхівках. Чи це будуть багатоповерхівки сірі і недолугі, і негарні радянських часів, чи сучасні, більші, інколи яскравіші, але такі самі недолугі насправді. Тому що одна із найбільших загроз, яку несе людині багатоповерхівка, це перетворення людини на мурашку, яка має слідувати не нею сформованим правилам життя. А блукаючи маленькими вуличками, де на вас не тиснуть 36 поверхів, ви зовсім по-інакшому себе почуваєте. Ви залишаєтесь людиною, тому що архітектура, міський простір, який вас оточує, не перетворює вас на комашку. Він співмірний саме розміру людини.
Я пам'ятаю навіть в одну з ваших тез. Ви кажете, людина – неспівмірна архітектура, говорячи про висотки. Але, можливо, це тільки ваше відчуття. Я не знаю. Було б дуже добре, якби це був прямий ефір програми, щоб запитати слухачів, але ми ведемо програму в запису. Наприклад, я знаю людей, які в Нью-Йорку, живучи, попадаючи в Нью-Йорк, там навіть не обмежується 36-ма тими поверхами, люди відчувають себе не загубленими, а навпаки, людьми, для яких відкриваються неймовірні можливості. Натомість, будучи вже звикнувши до цих поверхів і попавши, наприклад, в Краків, я була здивована тим, що я почуваюся як в селі. Лише побувши, ти починаєш розуміти, що це. Ти розумієш, що там, відповідно, дуже плекається те, щоб цей центр міста, цей старе місто, не було забудовано чимось новим і не було цього вкраплення. Так? Як би ви хотіли бачити, наприклад, наше старий, ну, дитинець, наше старе місто? Ви би хотіли повиривати з нього, скажімо, новобудови, новітні якісь ці вкраплення? Чи вам все комфортно так, як є зараз?
Я трішки здалі.
Прошу.
Почну, щоб прокоментувати те, що ви сказали про Нью-Йорк і Вавель. Коли я казала про багатоповерхівки, я зовсім не мала на увазі, що їх не потрібно, що вони не повинні бути. Але якщо ви були у Нью-Йорку, то, можливо, ви пам'ятаєте, що, незважаючи на те, що над вашою головою нависає, там, ну, умовно кажучи, 100 поверхів, ви внизу почуваєтеся комфортно. Тому що кілька нижніх поверхів цих хмарочосів оздоблені і влаштовані таким чином, що вони створюють для вас відчуття перебування от в малоповерховій забудові. У нас це геть відсутні. Величезні простори між велетенськими будинками або тиснява в старих кварталах, куди впхали оці чортові пальці, інакше не можу їх називати, ці багатоповерхівки. І, відповідно, поки перейдеш у ці простори між, та навіть отут навколо вашої радіостанції.
До речі, хотіла з вас навіть питати,
місце само по собі прекрасне, але поки воно стане комфортним, минуть десятиліття. І проблема не в тому, що повільно зростають дерева, проблема в тому, що в самій ідеології проєктування у нас щось не те. В старому місті теж автоматично не може включитися відчуття, знаєте, кайф, я серед старовини. Та заради Бога, ніхто не зобов'язаний її любити. Один із моїх студентів, хороший хлопчина, культуролог майбутній з Києво-Могилянської академії, якось у мене запитав, ну от ви все нам розповідаєте про старий поділ. Він такий занедбаний, ну нащо? Було б уже все це позносити та й забудувати гарними великими будинками. У Києва немає свого сіті. І він по-своєму правиться, якраз на доказ того, про що я казала раніше. Занедбане перестає сприйматися як цінне. Ну, а стосовно того, яким би мені хотілося бачити серед містя, не говорімо, напевно, лише про дитинець. От саме дитинець у вузькому розумінні цього слова варто було би залишити абсолютно недоторканим. Накласти рази назавжди заборону на будівництво там, чого б то не було, тому що це археологічний клондайк. Це земля, яку ще не одне століття треба досліджувати, а коли воно забудовується, археологічний шар руйнується і руйнується незворотньо. Тобто це культурні і історичні втрати національного, а може і світового масштабу. Я би не будувала нового так, як це робиться зараз. Але це не означає, що не будувати не можна зовсім. Є обмеження, є норми, вони прописані в законі, його треба просто дотримуватись. І ще от, що змінило би докорінно, не архітектурно, можливо, обличчя центру міста, але значною мірою змінило би його атмосферу. Це якби ми доклали зусиль, для цього потрібно, очевидно, якась державна програма, навіть на муніципальному рівні з цим можна не впоратися, звільнити перші поверхи будівель навколо помітних і важливих пам'яток і облаштувати там, як це зроблено, скажімо, в Кракові ж на площі Ринок навколо Сукінниць, влаштувати там нескінченну кількість кав'яреньок, пивничок, книгарень та чого завгодно, щоб прибрати жахливу вуличну торгівлю, підвищити її якість, давши можливість кращими товарами торгувати вже під дахом. В такий спосіб звільниться дуже багато місця для прогулянок. І це буде з більшою приємністю робитися, ніж прокладати собі маршрут між якимось там ядками, яких нам зовсім не треба. От, так що не все вирішується архітектурою. Міське середовище, міська плоть, оця, знаєте, оця текстура міста, вона складається з такої кількості інколи невловимих навіть чинників, які творять насамперед емоцію. А коли вже починаєш аналізувати, з чого вона складається, то тут от у нас з вами виходить таке словесне рондо, і розумієш, що це і архітектура, і містобудівна модель, і зручність транспорту, і впорядкованість торгівлі, і навіть те, як пахнуть, і у що вдягаються люди, тобто загальний рівень достатку, рівень прибутків та у городян, бідні вони чи багатші, це середній клас, чи це багатії, які їздять своїми ленд-крузерами по пішоходах. І так далі, і так далі. Це безкінечна кількість, мільярди, напевно, мікроскопічних комунікацій, ми переживаємо їх кожен і кожна протягом дня, стільки, що й не злічити. Когось торкнувся плечем, з кимось перетнувся поглядом. І це все місто. Місто, людина в архітектурному середовищі.
Рецепти життя на Радіо Марія.
Я нагадую, що триває програма «Рецепти життя». З нами Владислава Осьмак. І в другій частині програми, пані Владислава, все ж таки я вас попрошу провести екскурсію. Не знаю, з приводу закапелків, я вже так обережно так до цього ставлюсь, але принаймні облюбованими місцями в Києві і облюбованими місцями вашого життя. Як би ви представили ось себе і ваше улюблене місто?
Ну, це зробити дуже просто, тому що місце, де я почуваюся найкраще, де я найдовше працювала, це Андріївський узвіз. З ним пов'язано понад 25 років життя вже на даний момент. І це вулиця, яка ніколи не набридає. Нею можна гуляти і проводити екскурсії знизу вгору, і згори вниз. До речі, декому я би рекомендувала зробити спочатку так, а потім навспак, тому що кожного разу це відкриває нові краєвиди. А звідти можна або на Поділ, на Контрактову площу, яка захаращена, бровненька, така розхристана. Ну, Поділ він такий є, це стара історична традиція. До речі, коли я про це кажу своїм слухачам або екскурсантам, що не треба аж так нервувати і сердитися через те, що вам під ноги там кидається хтось на Подолі, на Контрактові, або ви перечіпляєтеся через якісь там ящики, коробки з товарами, які хтось продає. Так само, гамірно, людно і не надто комфортно на цій площі було 100, 200, 300, а може й 1000 років тому. Київ в своїй саме подільській частині, а саме найбільше на Контрактовій площі, виявляє надзвичайну прив'язаність до власних традицій. А якщо жити Андріївським узвозом не вниз, а нагору, то звідти можна вийти на Володимирську гірку, яку я теж неймовірно люблю. Ви знаєте, в цьому всьому просторі, оскільки я займаюся київським текстом, оскільки я вивчаю і краєзнавчу літературу, пов'язану з Києвом, і більшою мірою художні тексти, які писалися і пишуться про Київ, прозові, поетичні, мемуаристику, то мені найцікавіше запрошувати людей не на екскурсію, які буде багато дати, цифр, а я намагаюся пропонувати такі прогулянки, ну, як то знаєте, Борис Пастернак писав «Повітряні шляхи». Виходиш на вулицю, уявляєш собі, що от зараз із цього будинку виходить, наприклад, професор Київської духовної академії Кудрявцев, який підніметься на кілька сотень метрів, зайде в будинок номер 13 привітатися з батьком письменника Михайла Булгакова. Уявімо собі, що це четвер, коли на Андріївському узвозі академічна спільнота збиралася на так звані журфікси, що вони потім разом підуть в помешкання професора Степана Голубєва, відомого історика, якого і нині можна почитати, і деякі його книжки перевидаються. І вони там розмовлятимуть про філософію, а з-за вікна у них буде видно щось подібне до того, що намалював в одній із своїх акварелей сусіда професора Голубєва, відомий український художник Григорій Дядченко, а навпроти буде замкова гора, на якій знаходилося поселення часів Трипільської культури, яке розкопував, очевидно, той самий Григорій Хвойка, який також копав Старокиївське плато вище. І через дорогу від того розкопу стояв будинок, в якому мешкав останній настоятель Андріївської церкви Федір Титов, який, очевидно, кожного ранку, йдучи на роботу, знімав капелюха, вітаючись із сусідою навпроти, відомим арабістом Тауфіком Кезмою, який зустрівся вже після Другої світової війни із жінкою, родичі якої поїхали до Парижу, а мешкали вони на Печерську. І з цього постало найдивовижніше пізнє таке романтичне кохання Андріївського узвозу. Це люди, яких і досі старші мешканці вулиці називають Ромео і Джульєттою Андріївського узвозу. А потім можна вийти на Володимирську гірку, куди вони ходили гуляти. І блукаючи алейками, або просто просівши на оці широкі пласкі сходи постаменту пам'ятника Володимиру, уявити собі, що ти сидиш поряд зі студентами, яких описував у своєму нарисі вечір на Володимировій горі Іван Семенович Нечуй-Левицький, який щодня по обіді ходив гуляти зі свого будиночка на розі Пушкінської, Пушкінської і Богдана Хмельницького теперішньої. Не конче відомо, чи він йшов верхом Володимирською, чи спускався на Хрещатик, але всі знали, що за ним можна перевіряти годинника, настільки він був пунктуальний, і всі знали, що шлях його лежить до Володимирської гірки, яку він описував і в своїх хмарах, і в згаданому щойно нарисі «Вечір на Володимировій горі». І він пише про те, що хоч там було досить багато людей, оця прекрасна молодь, вона поводилася так, ніби перебувала не в парку, не в садку, а в величезному храмі просто неба. І прийшла вона туди з власної волі, як на прощі, для того, щоби взяти участь в якійсь невідомій, в якійсь абсолютно незвичній службі Божій. І в його уяві поєднується і запровадження християнства Володимиром, і не спогади, звісно, якісь рефлексії з приводу ще дохристиянського Києва, оскільки звідти добре видно Дніпро, і хочеш не хочеш, пригадується історія про Перуна, тому що сама атмосфера цього місця, вона настільки піднесена, що просто кличе до молитви. І Нечуй-Левицький, як ніхто інший, цей момент відчув і відтворив. Не кажучи вже про те, що трохи обок Андріївська церква, а над Володимирською гіркою Михайлівський Золотоверхий з одного боку, а з іншого боку наш костел Святого Олександра, і вони так чудово сусідять, утворюючи такий маленький трикутничок, який мені нагадує серце.
Я думаю, наші слухачі змогли відчути цей магнетизм. Я знаю, що одного разу ви вели екскурсію по Андріївському узвозі, яка тривала 5 годин, і буквально це 750 метрів.
Я цього... не хочу вас лякати, але я добре пам'ятаю, що це було 5,5 годин. Було страшно холодно, я так змерзла, що я досі це пам'ятаю. Але мені трапилися, на щастя, люди, яким було настільки цікаво, що вони разом зі мною мерзли.
Неймовірно,
але
просто.
Так, вулиця має довжину 750 метрів, але на ній стоїть 50 будинків, про кожен з яких щось там можна розповісти. Богу дякувати, про це вже написані книжки, чимало дослідників попрацювали. Я ж лише ретранслятор, я читаю, вивчаю, розповідаю і люблю це просто дуже.
Пані Владислава, от ми поки що в наш рецептник життя вписуємо життя міста. І от навіть щойно цим пасажем ви нас провели буквально в постоліттях. Для людей з уявою це все оживає. Якщо говорити про такі облюбовані періоди вашого життя, який це період? Трошечки такої екскурсії можете зробити про вас? Чи вам про місто легше говорити навіть, ніж про вас самих?
Ну, звичайно, мені про місто говорити легше, тому що інколи те, що знаходиться поза межами твого, я знаєш краще, ніж самого себе. А крім того, мені здається, що це буде досить таки нескромно. Але тим не менше, я можу сказати, що одним із кращих періодів мого життя були студентські роки, коли було дуже багато спілкування з людьми, які так само, як і я, точніше, я так само, як і вони, захоплювалися історією Києва. Це був період неймовірної якоїсь творчості. Ми випадково зустрілися на Андріївському узвозі, хоча випадковості насправді в цьому не було, тому що ми цікавилися всі Михайлом Булгаковим, і в День Києва, коли уперше в історії відчинилися двері його будинку, відчинилися для публіки, ми там зійшлися, створили невеличку громадську організацію, з якою, зрештою, дійшли до створення музею однієї вулиці. Це був період, який багато чому навчив. І відповідальності, і якимось методом наукового пошуку, тому що це було створено якоюсь мірою завдяки нашим самостійним дослідженням. Я саме тоді стала екскурсоводом, відчувши до цього якийсь поклик. Мене ніхто цього не вчив. Я спочатку почала працювати, а вже потім пішла навчатися. І, знаєте, практика – це велика річ. Я пам'ятаю, якось років з 10 тому до мене приводили, я дуже тішилася тим і згадую з приємністю це досі, студентів Інституту туризму на практику в музей. Ну, така навчальна екскурсія. І пара дівчаток до мене в кінці підійшли і сказали, знаєте, ви нам сьогодні на екскурсії показали фактично всі методичні прийоми, про які пишуть у підручнику, за що ми вам хочемо дуже подякувати. Мені стало дуже соромно, але я їм чесно сказала, дівчата, я не тримала ніякого підручника в руках. Я не знаю, як називаються ці прийоми. От просто я знаю це з практики. Да? От це був такий прекрасний період. І я би сказала, що останні роки мого життя, вони теж якісь особливі, тому що на певну зрілість накладається дуже багато можливостей. Господь мені відкрив стільки нових шляхів і вікон. Зачинилися одні двері. Але натомість відчинилося дуже багато вікон. І я це відчував взагалі, якщо казати про життя конкретної людини, ну от моє, я дуже рано зрозуміла, я дуже рано відчула, що у мене є шлях. Причому це шлях, не яким я іду, а яким мене ведуть. Хто мене веде? І в чиїх я руках, я це не одразу збагнула. А коли це розуміння прийшло, ну, тоді вже навіть і опиратися не треба було. Я знаю, що я вірю, що все буде добре. Я тільки намагаюся дослухатися, чи я кудись там на манівці не зійшла. Якщо ну, ви починали з такого довгого пасажу щодо дару, знаєте, я думаю, що коли йдеться саме про дар, то зайва скромність не потрібна. Його в собі насправді треба усвідомлювати. Саме для того, щоб ним не нехтувати. Бо коли ти думаєш, що це набуте виключно тобою, коли ти думаєш, що це я така крута, та, можна тоді просто перестати опікуватися цим даром. А коли ти розумієш, що це з неба, коли це тобі дається для того, щоб ти цим ділилася, це формує інше ставлення. І інколи через не хочу, не буду, втомилась, більше ніколи, все одно йдеш робиш. тому що воно тобі не належить. Ти тимчасовий сховок для цього, точніше навіть не сховок. Я, знаєте, я себе відчуваю ретранслятором. І інколи це буває аж страшно. Пам'ятаю, багато-багато років тому під час екскурсії я раптом заговорила про речі, яких я не знаю. Я точно усвідомила, я впіймала себе на тому, що ось про це я не читала раніше ніколи. Минуло кілька місяців, і мені трапилася книжка, в якій я знайшла цю саму інформацію.
Підтвердження цієї інформації.
Так, ну просто дослівно те, про так. що я розповідала. Можливо, це момент якоїсь конгеніальності, бо коли ти долучаєшся так потужно до якоїсь однієї справи, до якогось одного місця, інформація до тебе надходить, ну, буквально кажучи, з повітря, бо не лише книжки є її джерелами. Але насправді, от, ну, найголовніший, напевно, висновок мого життя, який я дуже сподіваюся, ще кінця не добігає, це те, що треба зрозуміти, який саме дар тобі дано, і нести за нього відповідальність. І тоді можна не хвилюватися про те, що ти будеш голодний або голий і босий, стільки, скільки треба для того, щоб не померти ні тілом, ні душею, тобі точно буде дане. Я в цьому на власному досвіді неодноразово переконувалася.
В 23 роки ви прийшли в католицизм. Чому католицизм?
А ви знаєте, я би от знову ж таки не сказала, що я прийшла. Мене взяли за ручку.
Хто?
Ну хто? Ну боженька. Знаєте, це було на рівні відчуття, так наче мені пальчиком так показали, ходи сюди, ось твоє місце. Серйозно. Але, звичайно, це було пов'язане з людьми, які були поряд зі мною, з однією людиною, яка справила на мене величезний вплив і впливала протягом багатьох років, через яку мені відкривалася саме католицька традиція. Але, очевидно, якийсь поклик до того був ще раніший, тільки не усвідомлений. Я кілька років тому, випадково зустрівшись на вулиці зі своєю класною керівничкою, з якою перед тим кілька років не бачилася, раптом була дуже здивована. Вона мені сказала, знаєш, у мене лежать твої книжки, дещо з історії релігії ти мені давала почитати. Це було, коли ти навчалася в 8-му чи в 9-му класі. Я геть про це не пам'ятала. Тобто все-таки якийсь шлях уже був, при тому, що жодного такого виразного християнського виховання в родині не спостерігалося. Та взагалі про це не йшлося.
Я бачу, що програма добігає кінця, а мені би дуже хотілося ще з вами пройтися. Якщо пройтись містом і там, де ви відчуваєте найбільші втрати.
Особисті?
Втрати
чи міські?
Спочатку по місту. Втрати, ой, без чого от ви відчуваєте просто боляче йти цим місцем, тому що ось тут мало би бути те, до чого ви звикли.
Ви знаєте, це довжелезний список. Це такий мартиролог, інколи це дрібнички. Але, знаєте, от перше, хоч як це дивно, що виринає в пам'яті, це не якісь будинки. Це ж завжди дуже особисте, правда? Та, ми з вами весь час про це говорили. Я досі не можу змиритися з тим, що на алейці між Михайлівським Золотоверхом і Софією немає каштанів. Їх виробили, коли починалася реконструкція Михайлівського. І я розумію, з точки зору містобудівної треба було розкрити вид від Михайлівського на Софію. Навпаки, каштани його собою затуляли. Але вони для мене були завжди якимось таким духовним і душевним прихистком. Ні, не символом, це був мій прихисток. Мені там чулося добре. І кожної весни я до них приходила, ми з ними дружили. І я казала, Господи, дай мені, будь ласка, дожити до наступної весни. Господи, будь ласка, я хочу побачити їх наступної весни. І от однієї весни я прийшла туди, а їх не стало. Я пам'ятаю, що зі мною сталося щось таке, знаєте, подібне до серцевого нападу. Цілком серйозно, я мусила сісти. Бо перехопило подих, боліло серце, я не могла йти якийсь час. От, а здавалося б, дерева. А коли йдеться про втрату пам'яток, з якими пов'язані дитячі враження, коли йдеться про будинок, у якому мешкав, це ж дуже боляче. Тому місто Київ – це не лише естетичний об'єкт для споглядання і лікування душі, як ото краєвид з лівого берега на правий, це ще й певна сукупність людського болю. Але інакше, напевно, не буває. Біль – це теж дуже важлива форма життя, в тому числі і духовного. І я інколи спеціально наголошую на таких речах під час екскурсій, для того, щоб люди гостріше відчули цінність того, що ми маємо, і відчули в собі прагнення це зберігати. Тому що любов на мою точку, з моєї точки зору, має бути дієвою, якщо вона справжня.
Ну, і все ж таки, дуже так делікатно до закапелків, про що ви в особистому житті найбільше жалкуєте?
Про те, що в мене немає дітей.
Свого часу я прочитала про вас, можна дослівно буквально передам?
Це ж було опубліковано, чого це ж було, тепер питати
так,
дозволу?
Незаміжня, вибачте, цитую мову оригіналу,
ну,
бо дурна була
є.
Молодою і надто вимогливою. 20 років знадобилося, щоб це зрозуміти. Ви знаєте, так по-жіночому поговоримо, тому що коли говоримо з моїми подругами, що треба для того, щоб обрати собі хорошого чоловіка, і моя подруга ось мені навела такий приклад. Священник сказав своїм підопічним написати список, які би вони хотіли рисами, щоб володів їх чоловік. І коли вони принесли просто сувої рулони цих списків, він так прочитав, сказав, а тепер викреслюємо все, окрім двох пунктів. Щоб він був просто чоловік, перший пункт, а другий пункт, щоб він був віруючим. Все решта можна подолати. Зараз, як ви вважаєте, який чоловік би міг би біля вас бути?
Насправді, те, як моя життєва історія була викладена в цьому інтерв'ю, це не зовсім відповідає дійсності, бо дурна я була не лише тому, що була дуже вимоглива, а може навпаки, я була не надто вимоглива, все терпіла і все чекала, що людина, з якою були пов'язані мої почуття і сподівання, відповість на них і що мені вдасться її відігріти. Я потерпіла фіаско, але я отримала надзвичайно цінний життєвий досвід. У мене насправді ніколи не було переліку вимог, який би створив сувій. Ми з однією моєю подругою колись про ці речі говорили багато-багато років тому. Ми зійшлися на тому, вона прекрасно це сформулювала, розумний і чистий. Оце два пункти, ну, поза тим, що бажано, щоб ця людина вірила, тому що все-таки це дуже багато міняє в житті, але сказати по правді, я би прийняла і агностика, скажімо, поряд із собою. Головне, щоб ця людина дозволяла бути поряд і не утискала, та, щоб давати одне одному свободу, бути такими, якими ми є. Для мене розум має дуже велике значення.
І на сам кінець програми, бо бачу, що час нас уже зовсім втискає. Найбільша любов вашого життя – місто, людина, можливо, це навіть щось трансцендентне?
Я думаю, що серед трансцендентного міста і людини не можна ставити знак рівняння і не треба змушувати себе це робити, тому що є речі, які можуть існувати поряд, і одне іншому не заважатиме ні в якому разі. Тому що без трансцендентного в моєму житті не було б, напевно, ні міста, ні людини.
Я дуже дякую вам за цю розмову.
Дякую вам за запрошення в студію.
Це були «Рецепти життя». З нами була Владислава Осьмак. Таємнича, загадкова. Ми сьогодні намагалися пройти трошки за капелками і облюбованими місцями. Зрештою, наблизили для себе і людину, і ціле місто.
Рецепти життя на Радіо Марія.